Ĉapitro kvar. Kaj mi returniĝis, kaj mi vidis ĉiujn premojn, kiuj estas farataj sub la suno. Kaj jen estas larmoj de prematoj, kaj ne ekzistas por ili konsolanto. Kaj perforteco de la mano de iliaj premantoj, kaj ne ekzistas por ili konsolanto. Kaj mi trovis, ke la mortintoj, kiuj jam antaŭ longe mortis, estas pli feliĉaj ol la vivantoj, kiuj vivas ĝis nun. Kaj pli feliĉa ol ili ambaŭ estas tiu, kiu ĝis nun ne ekzistis. Kiu ne vidis la malbonajn farojn, kiuj estas farataj sub la suno. Mi vidis ankaŭ, ke ĉia laboro kaj ĉia lerteco en la faroj estas nur konkurado de unu kontraŭ alia. Kaj ankaŭ ĉi tio estas vantaĝo kaj ventaĝo. Malsaĝulo kunmetas sian manojn kaj formanĝas sian korpon. Pli bona estas plen mano da trankvil animezzo ol ambaŭ mano da penado kaj ventaĝo.